на денешен ден во музичката историја.
15 февруари. На денешен ден 1941 година Дјук Елингтон направи свој ремикс на класикот Take the A-Train. Во 1976 година беше награден со Grammy Hall of Fame. 15 февруари 1969 година во Бирмингем, Англија, е роден водачот на британската реге група UB40, Ali Campbell. Меѓу позначајните хитови на групата се Red Red Wine и Can't Help Falling in Love од филмот Sliver. На денешен ден 1979 година песната Last Dance на Donna Summer беше наградена со Грэми за најдобар женски R&B вокал и најдобра R&B песна. So let's dance. На 10 февруари 1979 година песната Just the Way You Are на Billy Joel беше наградена со Греми за спот и песна на годината. На денешен ден 1981 година во Сан Франциско почина блуз гитаристот Майк Блумфилд.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.